Падарожжа святога айца ў Калумбію будзе апостальскім, а не палітычным, падкрэсліў кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы. Евангелія кліча людзей да міру, прабачэння і згоды. Папа прынясе пасланне Евангелія, якое вельмі важнае ў дадзены момант, дадаў Грэг Бёрк учора падчас прэзентацыі ў Ватыкане папскай пілігрымкі ў Калумбію. Як ужо паведамлялася раней, тут Францішак наведае 4 гарады: Багату, Вільявісенсію, Медельін і Картахену. У дзень прылёту 6 верасня пройдзе толькі кароткая цырымонія прывітання папы на лётным полі. Па дарозе ў нунцыятуру, дзе ён спыніцца падчас візіту, яго будзе вітаць каля 700 тысяч чалавек. На наступны дзень, 7 верасня, пантыфік спачатку сустрэнецца з уладамі краіны і здзейсніць пратакольны візіт да прэзідэнта, а затым наведае мясцовую катэдру, сустрэнецца з епіскапатам і кіраўніцтвам рады біскупскіх канферэнцый Лацінскай Амерыкі і будзе цэлебраваць святую мшу ў сталічным парку імя Сімона Балівара. На наступны дзень папа накіруецца ў Вільявісенсію. Тут ён узначаліць еўхарыстыю, падчас якой будуць беатыфікаваны калумбійскія мучанікі: біскуп Хесус Эмілію Харамільо Мансальве, пастар дыяцэзіі Араўка і ксёндз Педра Марыя Рамірэс Рамас. Пасля імшы пантыфік прывітае 10 чалавек, якія пацярпелі ад красавіцкага сыходу апоўзня ў горадзе Макоа на паўднёвым захадзе краіны. Затым папа прыме ўдзел у вялікім малітоўным сходзе аб нацыянальным прымірэнні і правядзе малітву ля крыжа прымірэння ў мясцовым парк де лос Фундадорес. Гаворка ідзе менавіта пра малітоўную сустрэчу ў інтэнцыі прымірэння. Гэта не мітынг, арганізаваны, каб сабраць людзей. Тут будзе чытацца Божае слова, прагучаць сведчанні і словы папы, удакладніў Грэг Бёрк і дадаў, што ў гэтай сустрэчы прымуць удзел таксама былыя паўстанцы, якія на працягу доўгага часу праходзілі інтэграцыю ў жыццё калумбійскага грамадства. На заканчэнне візіту ў Вільявісенсію, якая знаходзіцца недалёка ад лясоў Амазонкі, Францішак пасадзіць дрэва на знак прымірэння з навакольным асяроддзем, пасля чаго вернецца ў Багату, дзе яго будуць чакаць групы ахвяр грамадзянскай вайны, вайскоўцы, паліцэйскія і былыя паўстанцы. 9 верасня Францішак адправіцца ў Медельін, дзе ўзначаліць еўхарыстыю пад адкрытым небам на лётным полі аэрапорта імя Энрыке Олая Эрэра. Затым ён наведае цэнтр святога Юзефа на мясцовым стадыёне, сустрэнецца са святарамі, кансакраванымі асобамі, семінарыстамі і іх сем'ямі, што стане апошнім пунктам яго падарожжа ў гэты калумбійскі горад. Нядзеля 10 верасня пройдзе ў Картахене, дзе Францішак прыме ўдзел у закладкі дома для бяздомных, памоліцца з вернікамі Анёл Панскі, наведае дом санктуары святога Педра Клавера. Заключным пунктам калумбійскага візіту папы стане святая імша на тэрыторыі картахенскага порту з шматтысячным удзелам вернікаў. Падчас падарожжа прагучыць 12 прамоваў святога айца, усе на іспанскай мове. Праграмай візіту не прадугледжаны яго сустрэчы з прадстаўнікамі рэвалюцыйных узброеных сіл Калумбіі, арміі нацыянальнага вызвалення і епіскапатам Венесуэлы, удакладнілі ў зале друку.